za hranou.
Už před rokem se poměrně otevřeně mluvilo o tom, že v Sýrii bojuje asi 100 000 džihadistů z jiných zemí. Teď pomalu vyplouvá na povrch fakt, že část z nich jsou evropští islamisté. V Sýrii a Iráku postupují extremistické ozbrojené jednotky, které mají svůj cíl už v názvu Islamistický stát v Iráku a Levantě, zkráceně ISIS nebo ISIL. Co o nich víme? A jaké nebezpečí hrozí od Evropanů, kteří jejich řady rozšiřují každým dnem? O tom uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Ve studiu je se mnou arabista Jan Čuřík, vítejte.
Dobrý den.
Já bych se vás na úvod zeptala, co vlastně víme o těch bojových jednotkách ISIS, o Islámském státu v Iráku a Levantě. To území, které kontrolují, se neustále rozšiřuje. Co tam vlastně vzniká?
Možná je dobré říct, co v nejobecnější poloze vlastně ISIS je. Já se domnívám, že můžeme ISIS, Islámský stát v Levantě a Iráku, nebo v Iráku a Levantě, označit jako nějaký pololegitimního následovníka iráckého sunnického odboje, inspirovaného transnárodním islámským hnutím, který vznikl někdy kolem 2007-2006 na území centrálního Iráku v reakci na americkou intervenci do Iráku, pobyt amerických vojsk a především v reakci na ustanovení vlády kontrolované premiérem Malikým a jeho šíjickými druhy.
A jak máme rozumět tomu, že se ISISu svým způsobem zřekla Al-Kaida, že to, co dělá ISIS, je i na Al-Kaidu moc?
Já si myslím, že i my jako občané České republiky jsme se ve svých profesních situacích ocitli v takové situaci, kdy jsme svědky obrovských řevnivostí uvnitř různých institucí a podobně, když se lidé nemají rádi, podrážejí se a tak dále. Já si někdy, jak se mi zdá situace, tak se mi to jeví tak, že v těch džihadistických formacích panuje snad největší řevnivost vůbec ze všech možných institucí na světě. Vzhledem tomu, že jsou od sebe geograficky oddělené často tisíci kilometrů, vzhledem tomu, že byly postavené v určitém duchu utajení a vzhledem k tomu, že byly postaveny na základě toho, že to charisma, tu moc má člověk, který dokázal prokázat buď v boji, anebo nějakým dobrou znalostí islámských textů, tak to prostředí je velmi takové rovnostářské, tím pádem i velmi, velmi řevnivé a bohužel to vede k tomu, že oni se předhánějí v těch způsobech, jak ukázat, že to jsou ta konkrétní skupina, která je první.
A když se podíváme na to, jakým způsobem tahleta bojová jednotka financuje svoje fungování, médií prolétlo vykradení pobočky Irácké národní banky v Mosulu, ale na druhou stranu někteří pozorovatelé také spekulují o tom, že prosperující státy v Perském zálivu jsou vlastně prosperující mimo jiné, protože platí jakési výpalné za mír, tedy za to, že na jejich území nebude docházet k terorismu. Myslíte si, že některé ty finanční toky, které směřují k ISIS, by šly vystopovat třeba do Saúdské Arábie, řekněme?
To je to kliše, která opakují anglosaská média v posledních dvou týdnech, opakují někteří čeští novináři, myslím si, že je velmi nesprávné. Ta situace se mi jeví tak, že zhruba 90% všech finančních prostředků ISILu je zajišťováno nějakým autofinancováním, to znamená prací v terénu výpalným, které se netýká jen malých a středních podniků anebo domácností, ale týká se třeba i v Mosulu minulý rok postaveného nového velkého obchodního centra. Není prakticky vůbec možné hovořit o nějaké systematické institucionální podpoře ze strany států v Perském zálivu, v Saúdské Arábii, jakkoliv negativní a zhoubná její politika, je dneska trestné transferovat peníze hnutí, jako je ISIL. Paradoxně asi nejlepší a nejkomplexnější obrázek toho, jakým způsobem jsou ty milice na území Sýrie, Iráku, respektive Levanty jako celé, financovány, nám poskytuje Kuwait, kde už zhruba 2,5 roku je skupina salafistických šejchů, částečně napojena na kuvajtský parlament, kteří fungují jako donoři, jako lidé, kteří vybírají příspěvky dobrovolné a kteří na základě konkrétních osobních vazeb financují konkrétní aktivity v Sýrii. To znamená, protože ISIL z velké části dnes už v ostrém sporu s těmi syrskými islamistickými formacemi, tak na rozdíl od nich paradoxně nemá žádnou podporu ze zemí Galfu. Myslím si, že to, čeho jsme svědkem posledních 14 dnů, může znamenat jistý zlom v této situaci, ale řekl bych, že jak Saudové, tak speciálně Kuvajťané, jejich zpravodajské služby, jejich policie bude mnohem bedlivěji sledovat, nakolik ty peníze tečou do Iráku, který je vedle nich.
Vysvětluje arabista Jan Čuřík. O Iráku a Sýrii jsem mluvila také s belgickým levicovým aktivistou a autorem knihy Syria na dobývání pokračuje Bahrem Kim Jong-urem a ptala jsem se ho na džihadisty, kteří do oblasti přišli bojovat z Belgie.
Pour la Belgique, les autorités parlent d'un nombre de 250.
Úřady uvádějí, že z Belgie odešlo 250 džihadistů. Tolik lidí z Belgie podle nich bojuje v Sýrii. Fakt, že se mohou přesouvat ze Sýrie do Iráku, belgické úřady v potaz neberou. My ale ze sociálních sítí víme, že k tomu skutečně už v několika případech došlo. Podle našich informací odešly z Belgie asi 400 džihadistů.
Ano, to číslo 250 mi připadá trochu nízké, vzhledem k tomu, že se v britských médiích tento týden objevily informace, že z Británie odešlo do Sýrie a Iráku 1000 radikálních islamistů. Přece jen muslimská komunita v Belgii také patří k velmi početným.
Absolument. En fait, les propos des autorités belges et européennes concernant cette hémorragie belge.
Přesně tak. Došlo skutečně k paradoxní situaci, kdy se o Belgii mluví jako o zemi, ze které odešlo nejvíce džihadistů vzhledem k počtu obyvatel. A na druhou stranu úřady operují s číslem 250. Přitom ze sociálních sítí víme, že sami džihadisté z Belgie uvádějí, že jsou jich 400. Navíc například belgický ministr zahraničí Didier Reinder prohlásil, že všech eurodžihadistů, tedy islamistů, kteří odešli bojovat do Sýrie z evropských zemí, jsou 2000. Toto číslo uvádí většina odborníků, ale není správné. 1000 džihadistů je jenom z Velké Británie, 2000 potom z Francie. Jenže kam se poděli všichni džihadisté z Nizozemska, z Německa, z Belgie, z Rakouska, kde jich také není zanedbatelný počet, a ze zemí severní Evropy, jako je Norsko nebo Švédsko a zejména Dánsko. Pak je tu ještě Španělsko, a to vůbec nemluvím o Albánii nebo o Bosně, odkud islamisté do Sýrie také prokazatelně zamířili. Ale mají vlastní síť a způsoby, jak se do Sýrie dostat. Takže ve skutečnosti mluvíme minimálně o dvojnásobném počtu evropských bojovníků, asi o 4 nebo spíše 5000 lidí.
Proč podle vás úřady počty eurodžihadistů tak podhodnocují? Čím si to vysvětlujete?
Na prvním místě bych asi jmenoval provinilou laxnost evropských úřadů. Když vypukla v Sýrii občanská válka, dala se evropská zahraniční politika vůči Sýrii shrnout slovy syrský prezident Bashar Assad je absolutní zlo a cokoliv dalšího, třeba evropští radikální islamisté, kteří proti němu odjížděli bojovat, byli automaticky vnímáni jako menší zlo. Byli to de facto spojenci, pomáhali bojovat s nepřítelem. A tak se jaksi přirozeně jejich počty a také nebezpečí, které představují pro své domovské země, podceňovalo. Teď ovšem najednou vzbuzují paniku. Souvisí to s tím, že se někteří z bojovníků vrací nebo se přesouvají do Iráku, kde najednou bojují na straně nepřítele. Dokud bojovali v Sýrii, umírali v Sýrii a zabíjeli Syřany, nikdo se tím nevzrušoval. Ale teď, když začínají být nebezpeční pro Evropu, jsme z toho najednou strachy bez sebe.
A pokračuje odliv eurodžihadistů do Sýrie a Iráku?
Zeptejte se na pařížském letišti v Orly. Policisté a celníci, co tam pracují, přiznávají, že v každém letu z Francie do Turecka sedí 2 až 3 potenciální džihadisté. Také přiznávají, že počty bojovníků, kteří se vracejí, už dosahují 100. Takže, myslím, máme plné právo kritizovat evropské úřady za jejich laxnost a také lhostejnost k této tragédii. Protože mluvíme o situaci, kdy jsou všichni poražení. Nikdo nic nezískal, všichni jen ztratili. Na jedné straně stojí ohrožené domovské státy eurodžihadistů, na druhé straně jejich zlomené rodiny a zlomení jsou často také sami veteráni syrské války. Jsou to lidé, kteří se k džihádu, tedy svaté válce, upíjali jako k jediné naději. Vydali se budovat islámský stát a teď se vracejí bez vítězství, zlomení, ztracení pro všechny.
Můžete popsat, jak vypadají typičtí eurodžihadisté? Mají nějaké společné rysy?
Lze říci, že tu docházelo k dvěma různým dějům. V první vlně odcházeli bojovat do Sýrie především idealisté, snílci, kteří nebyli radikální ani co se týká politiky ani náboženství. Šokovalo je, k jakým zvěrstvům v Sýrii dochází. Odjížděli tam bojovat za ideály. Ty je ovšem rychle přešly, když se zapojili do bojů v různých islamistických, teroristických a extremistických skupinách. Druhá vlna přišla společně s takzvanou hidžrou. Toto slovo označuje přerušení kmenových a rodových svazků a vztahů a navázání nových. Jako hidžra se označuje přesun proroka Mohameda z Mekky do Mediny. Islamističtí extremisté hidžru používají jako výzvu k emigraci. Tvrdí totiž, že pokud žije pravověrný muslim v nemuslimské zemi, dopouští se tím hříchu. Sýrie za Bašára Asada byla sekulární zemí, kde koexistovalo několik náboženství a náboženských proudů vedle sebe, ale teď, zvláště na území, které ovládají jednotky islámského státu v Iráku a Levantě, jde podle radikálů o islamistický stát, a tedy o svaté území, kam se mají pravověrní muslimové stěhovat. Jsou vyzváni k jakési náboženské kolonizaci. Tato výzva už nemíří jen na mladé a potenciální bojovníky, ale také na islámské ženy a na celé rodiny. To je relativní novinka, trvá to posledních pár měsíců.
S jakou odezvou se tato výzva setkává?
On constate que des enfants sont enlevés par leurs parents. Il y a le cas très connu de Asia.
Dochází k případům, kdy rodiče unášejí vlastní děti, aby tam s nimi mohli odjet. Velmi medializovaný byl třeba případ 12-leté francouzky Asie. Její matka požadovala dceřinu repatriaci zpátky do Francie, ale úřady už nic nezmohly. Teď je Asia někde na severu Sýrie. Pak je tu případ 13-letého dítěte z bruselské čtvrti Mullenbeck. Zase ten samý průběh. Začalo to idealistickými mladíky, ze kterých se extrémisté stali až v Sýrii. Ti ale teď směřují islamistickou propagandu plnou velkých slov, jako je povinnost a důležitost emigrace do Sýrie, kde je nutné vést džihád. Jedná se skutečně o masovou mobilizaci rodin, které odcházejí z Evropy.
Můžete popsat, jaké nebezpečí představují džihadisté, kteří se ze Sýrie nebo z Iráku vracejí do svých domovských evropských zemí? Předpokládám, že vzhledem k jejich radikalizaci je to především terorismus.
Nebezpečím to je hned v několika ohledech. Případný neúspěch džihádu, ať už v Sýrii nebo v Iráku, může u mladých extrémistů vzbudit velkou frustraci a může vyústit v návrat do Evropy. Tato frustrace se může následně přetavit do touhy po pomstě a odplatě právě v domovské zemi, která nechala dění v Sýrii bez jakékoliv reakce, která nepomohla. Další nebezpečí může pramenit z toho, že radikálové usilují o vznik jakéhosi celosvětového chalífátu, což jaksi vyžaduje porážku vlád evropských zemích, že? Z ultraradikálních islamistických organizací, jako je Islámský stát v Iráku a Levantě, se ozývá křik po vyhlášení tažení v Evropě.
Jak by na to měly evropské státy zareagovat? Existuje nějaký způsob, jak zabránit eskalaci násilí?
Kouzelnickou hůlku nemáme a zlo už bylo spácháno. Proces radikalizace trvá už 3 roky. Otevřeli jsme jakousi pandořinu skřínku. Jedna věc jsou eurodžihadisté, ale já si teď víc lámu hlavu s těmi, na které mají vliv. Všichni ti mladí, kteří na Facebooku hltají obrázky uřezaných hlav nebo ukřižovaných bezvěrců, to mě trápí. Jde o masovou propagandu a nepřítel je každý, kdo se liší. Nejen křesťané nebo židé, ale také šíité nebo sunité, když nejsou ultraradikální nebo třeba jen vyzývají ke smíru. V Evropě žije početná skupina 14-16 letých dětí, které každý den hltají nový příděl této propagandy. Žádné rychlé řešení neexistuje, je to běh na dlouhou trať.
Vysvětluje Bahar Kim Jong-gur, autor knihy Syriana Dobývání pokračuje. Na sociálních sítích a na serveru YouTube jsou stovky propagandistických islamistických videí. Například na tomto zpěváci vysvětlují, že v Sýrii nebojují za vlajku, ale za vznik svatého kalífátu. Na internetu ale také kolují záběry z poprav bezvěrců. Tento týden informovala americká zpravodajská televize CNN, že videa z poprav využívají islamističtí teroristé, když vymývají mozky uneseným dětem. Reportér popisuje, jak extremističtí ozbrojenci z jednotek Islámský stát v Iráku a Levantě unesli autobus 15-letých chlapců, kteří se vraceli ze zkoušky v syrském městě Alepu. Většinu ze 150 dětí drží ještě po měsíci stále v zajetí. Uprchnout se podařilo jen několika z nich. Posloucháte Český rozhlas Plus pořad Za hranou. S belgickým levicovým aktivistou Baharem Kim Jong-gurem jsem mluvila o nebezpečí, které představují eurodžihadisté v Syrii a Iráku. Já se teď obracím na arabistu Jana Čuříka a ptám se, jak důležitou roli vlastně eurodžihadisté hrají v Syrii a v Iráku.
Bych v prvé řadě se trošku vymezil vůči tomu termínu eurodžihadista, protože z toho vyplývá mezi řádky to, že je to nějaká jako forma uspořádání Evropské unie nebo europrostoru, která vybízí lidi k tomu, aby odešli do Sýrie a do Iráku. Myslím si, že je velmi dobré i z hlediska potom následné nějaké analýzy toho fenoménu se podívat zpět v čase, zhruba do léta 2012 a podívat se na nárůst počtu cizích bojovníků v Sýrii a Iráku. Ten počet dnes dosahuje někde mezi 9 a 12 tisíci lidmi, z nich zhruba třetina jsou Evropané, to platilo i v těch předcházejících letech. V roce 2012 v létě to bylo zhruba 1500 lidí. To číslo lehce narostlo do července roku 2013. A co je velmi významné, strmě začalo narůstat po chemických útocích na okrajích Damašku v srpnu 2013. V tomto ohledu si myslím, že ta otázka velmi dobře ukazuje, jak dvojsečná je jakákoliv akce, která by byla vedena proti Sýrii, ale stejně tak dvojsečná, možná ještě horší, jakákoliv neakce, která není vedená proti Sýrii.
Právě proto bych se vás chtěla zeptat, jak vlastně vnímáte, jak hodnotíte politiku západních zemí Ameriky, Evropy?
Ta politika západních zemí je zasazena do určitého kontextu hluboké transformace společnosti Blízkého východu, které dle mého názoru jsou zdaleka z největšího procenta předem dány demografickými parametry, ale v zásadě, když si srovnáte Sýrii a Irák, tak vidíte, že ty aktivity v podstatě můžou se odvíjet ve dvou zemích, kdy jedna byla předmětem, cílem v uvozovkách západní intervence vojenské a v druhé tu intervenci proti vlastním obyvatelům vede tamní vláda. To znamená, já zastávám dlouhodobě názor, že geopolitické příběhy nám říkají velmi málo v tomto případě. Z mého pohledu je evidentní, že spíše než o prosté vymývání mozku nebo pocity nějaké a priorní nenávisti, nechuti vůči vlastním společnostem, jde v případě mladých 16, 17, 18 letých lidí ze západní Evropy o nešťastné propojení toho, co člověk v tom věku 16, 18 let cítí, že vnímá určité nespravedlnosti na světě. A v současné době, která je velmi otevřená rychlým přesunům, můžete si jednoduše koupit letenku a opravdu zítra tam můžeme společně být na turecko-syrské hranici, je velmi jednoduché tento pocit nespravedlnosti a nějaké kauzy propojit s vlastní akcí. Když se podíváte na stopy, které za sebou zanechávají ti lidé, kteří odešli do Sýrie a Iráku na sociálních sítích, tak je zcela patrné, že v naprosto zanedbatelném počtu případů o tom někdo předem věděl. Ti rodiče jsou vždy velmi překvapeni. Já nechci říct slovo radikalizace, použil bych možná slovo takové to jakoby citlivění vůči té kauze probíhá na ryze individuální bázi, probíhá skutečně prostřednictvím toho, že hovoříte se svými kamarády, sledujete věci, které se dějí v prostoru webu a v zásadě to rozhodnutí je pak vaše. Na druhé straně vezmeme tohleto jako jakýsi velmi paradoxní, ale přesný příklad toho, k čemu dochází v komunitě západoevropských muslimů. Kdyby se tento konflikt odehrál před 30 nebo 40 lety, tak ta rodinná kontrola ze strany rodičů, prarodičů byla tak silná, že ti lidé by, domnívám se, z velké části nebyli schopni sami odejít. Prostě jako nebyli by schopni takhle se rozhodnout proti vůli svých rodičů zřetelné a odejít pryč dneska, protože jsme se všichni proměnili, jsme individuality, společnost nám říká, že máme být individualitami, tak opravdu prostě dělají kroky, které jsou ryze evropské, jsou velmi podobné krokům jejich jiných evropských vrstevníků, kteří si třeba zvolí drogy místo odchodu do Sýrie.
Vy jste zmínil demografické parametry, které se mění právě i v Sýrii a v Iráku. Tam velmi narostl v posledních desetiletích počet obyvatel. Mě by zajímalo, jak vlastně vnímat třeba i to, co tam buduje ISIS nebo ISIL, podle toho, jakou zkratku chceme používat. Máte dojem, že tam jde opravdu o nějakou generační obměnu a o vznik opravdu nového státního útvaru?
Ta generační záležitost je samozřejmě dána tím profilem jako takovým. Drtivá většina kluků, kteří tam jsou, mají 25, 30, 30 let. To je samozřejmě na druhé straně nejstarší saudský džihadista. Co do okolností Saud, který se účastnil bojů v Sýrii, má asi 89 nebo 88 let. To znamená, jako on to jde napříč generacemi všemi. Ta patologie toho islámského státu a dalších formací je v tom, že oni jen poukazují na ten fakt, že v té společnosti mladí lidé mají totálně zavřen postup směrem nahoru ve své společnosti. Na této skutečnosti se za posledních 5 let nebo od roku 2011 vůbec nic nezměnilo, naopak ty dveře jsou zavřeny ještě více. Proto konflikt musí nutně pokračovat. K otázce, zda si hodlají postavit nějakou teritoriální základnu nebo základnu v teritoriálním slova smyslu, ano, prakticky jediná možnost, jediný zdroj nebo jediný typ lidí, kteří jim to může bránit, jsou lidé na těch konkrétních místech, které budou terorizovat, vůči kterým se budou vymezovat a které se budou pokoušet držet jako své v uvozovkách občany. V Sýrii k tomu došlo v roce 2013 po ovládnutí města Raqqa, se konaly, myslím, asi první demonstrace historicky proti teroristické organizaci v uvozovkách, kdy vlastně místní se nebyli schopni smířit s tím, jakým způsobem ISIL ve městě působí. Takže opravdu ten tlak, pokud od někud účinně může přijít, tak musí přijít ze stola z těch míst, které budou kontrolovány.
Říká arabista Jan Čuřík. Děkuji vám moc krát za návštěvu ve studiu.
Děkuji vám taky.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.